Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін 11 қаңтар 2019 жыл, мен Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 35 секундты көрсетіп тұр. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде біз қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен бірге мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой-пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар да болады. Немесе қоңырау шалып, сұрақтар қоюға, хат жазуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз да ерекше. Үлкен кісілерге, қарттарға арналып отыр. Яғни, қарттарым қазынам деп аталады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың күн сұрағы, бағдарламамыздың тақырыбымыздың сұрағы да осыған сай. Я, қарттарды қаншалықты біз құрметтейміз және қалай құрметтеп жатырмыз, осы туралы ой-пікір білдіруге болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де қазіргі заманда, осы заманауи заманда деп жатамыз, осы қазіргі өмір сүріп жатқан уақытымызда қарттарды қаншалықты жастар құрметтейді, қаншалықты қошемет құрмет көрсетеді, осы туралы әңгіметтетін боламыз. Я, бір осы күйгелің тіршілікпен, осы заманның ағымымен қарттарға деген құрмет, сый бір шетте қалып қойып жатқан жоқ па, осы туралы әңгіметтетін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, өткені бұл да бір біздің қоғамның белсенді мүшелерінің бірі, сол қарттар, ата-әжелеріміз, сол апа-ағаларымыз, қымбатты радио тыңдармандар, сол қарттарға деген құрмет, сый құрметтеріміз қаншалықты қазіргі заманда болып жатыр, осы туралы әңгіметтетін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, тақырып өте күрделі, үлкен, ауқымды, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді білдіріп, белсенді болып отырыңыздар. Егер хабарласам десеңіздер, біздің әдеттегі телефон нөміріміз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, өзгерген жоқ, біздің тұрақты тыңдармандарымыз жақсы білет деген ойдамын, ал жаңа адам қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін телефон нөмірлерімізді тағы да естеріңізге салып кетейін. 877-724-30. Қайталап кетейін, 877-724-30. Және, қымбатты радио тыңдармандар, сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызды да сіздерге ұсынатын боламыз. Жағымды жаңалықтар, ауа райы, қызықты да таңғаларлық оқиғалар және пайдалы кеңестеріміз де бар. Я, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен бастай.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Сен кеше көр. La 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 la
Бұл Ғаділбек Жанай болатын, Ханшайым ау әніменен. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, бүгін таңсәр бағдарламасын бастап кеттік. Естеріңізге сала кетейін, 11 қаңтар 2019 жыл Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетті. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын айтатын уақыт келіп қалған іспетті. Ендеше біздің қаламыз, сүйікті қаламыз мегаполисте Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 7 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз күн ала бұлтты болады деп болжауда. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы бүгін минус 16 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада минус 21 градус көрсетіп тұр екен. Елордамыз Астанада қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ол 11 қаңтар күніне арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, тақырымызға қайта қауышамыз. Я, бүгінгі тақырымыз қарттарым қазынам деп аталады. Қарттарым қазынам. Яғни кімнің үйінде қарт болса, сол бақытты деген сөз. Қымбатты радио тыңдармандар, я, осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сұрақ, бүгінгі күн сұрағы: қарттарды қаншалықты құрметтейсіз? Я, және қалай құрметтейсіз? Осы туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Ендеше ары қарай қарттарым қазынам атты осы бағдарламамызды жалғастырамыз. Даналықтың алтын кілті ата бабаларымыз, ата жолын жалғап келе жатқан бүгінгі күнгі ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз емес пе? Я, ата әжелеріміз туралы жүрек жарды оймен бөліскіміз келіп отыр бүгін. Я, қария деген сөз елдің басы болу, ақылын айтар дана болу, ел төрінде құрметке бөлену, ас бергенде немерелерінің үлесін бөлер қамқоршысы. Шаңырақтың шаттығын сақта, бірлігін бекем етуге ақылын айтар елімен жерінің кеңесшісі деуге де болады. Я, қазақтың әр отбасында арқа тұтар ата әжелері бар. Я, олардың әрбір айтқан гауһар тасқа бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп өркендеуіне өте мол үлесін тигізеді. Я, ата әжесі бар үйдің балаларда өзгеден ерекше. Я, ортасындағы ерекшелігі қариялардың ыстық ақыл алақанынан дәм татып, жауһар сөздерін саналарына сіңіріп өскендігі білінеді. Ата дәстүр салтымыздан таймай, ескі ғұрыптар мен немерелерін нағыз қазақтың салтын сақтар бабаларының жолымен жүретін өр көкіректі қазақты тәрбиелеп өсіреді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да қарты бар үйдің қазықилықтың иісі ұрып тұрады. Қарты бар үй қазыналы үй деп те бекер айтылмаса керек. үйде берекелі, берекесі мен мерекесі, есігіміздің ажарын кіргізіп тұратын үйдің үлкендері бастаған әр қадамымызға дұрыс жол сілтеп, ата-бабамыздан қалған нақыл сөздермен сусындатып отыратын ата-әжелеріміз емес пе? Я, ескінің көзін көрген аталарымыз мамандық алмаса да, өмірден көрген білгенімен дәрігерден де, мұғалімнен де, емшіден де тіпті жоғары деуге болады. Я, әжемнің айтқан ақылдарына мән беріп қарасақ, айтқанын орындасаң, байқасаң, дәлелденген дәрігерлермен, дәрігерлік нұсқаулармен пара-пар деуге де болады екен. Я, әженің ақылымен ақ емделіп, құлан таза айығуда болады. Я, кейбір насихат әңгімелерін жер жүзін жеті рет айналып шықсаң да кезіктіре алмайсың. Қазіргі заманды техниканың заманы, ақпараттың заманы, даму өркендеу деп жатамыз. Я, осы біз күн өткен сайын білімдіміз, мықтымыз деп алып, қорғансыз қалған шағында қарияларымызды қарттар үйіне алып барып, тоғыта салатынымыз да бар өкініштісі. Я, қане, қымбатты радио тыңдармандар, біздің қазақылық қайда, біздің білімділік қайда, біздің ақша, мансап, байлық деп жүріп, соның артынан қуып жүріп, ата-әжелерімізді ренжітіп алып жатқан жайымыз бар емес пе? Я, бүгінгі тақырыбымыздың да көтеріп жатқан мақсаты осы, қымбатты радио тыңдармандар, қарттарға деген көзқарасымыз қандай, қарттарға деген құрметіміз қандай, осы туралы бүгін әңгіме дүкен құрып отырмыз. Бұның бір сіздерге айтар осы бағдарламаның бір мақсаты сол қарттарға деген көзқарасымыздың қазіргі жастардың өзгертуге деген бағыт қойып отырмыз. Оның бірі болғанына не пайда, иненің жасуындай жүрегінде мейірімі болмаса дейді. Ата-анасымен бірге ойнап көліп, бір дастырқан басында емін еркін әңгіме дүкен құрып, ақылын тыңдамағаннан соң несі байлық ішін мәнде де. Өмір сыйлап, осы күнге қаншама еңбекпен жеткізгенде, енді адам қылдымау дегенде қызығын көрерін шағында. Жас баладай көзін жаутаңдатып, қарттар үйіне алып барып, еш жүмірікпестен тапсыра салатыны бар емес пе? Өзіне жақсы болды, жақсы қарайды дейді, бірақ қайдан ол қапаста ыңғайлы тыныш өмір сүрсін? Кішкентай үйде болса да, ұлтарақтай көрпеде отырса да, өз шаңырағында, өз балаларының ортасында отырып, титтей болса да, естіген жылы сөзіне ештеңе жетпейді емес пе? Аталған осы жалпы проблемаға байланысты мемлекет жағынан қамқорлық болып жатыр. Шын мәнде де, бірақ бауыр еті баласының жымиған бір күлкісінен, немересінің аталаған бұлдырына не жетсін шіркін. Көкірек көзі ашық қазақстандық бауырластар, қазақылықтан танбай ата-анамызды қадірлей білейік. Қазақта сиырға түскен күн бұзауға да түседі дейді. Еш болмағанда ертеңімізді ойлайық. Әр қазақтың баласы ата-анасынан безінетін болса, келешегіміз бұлыңғыр болмақ. Белгілі осы үлгілі отбасылардың өнегесін алып, өсіп өнген ел мақтанар. Қызға қарар әулет болуға талпынайық. Қазақ десе қанын төгуге де дайын тұратын бауырластарым. Бұл масагет.кз сайтынан алынған бүгінгі тақырымызға кіріспес петті, қымбатты тыңдармандар. Ой пікір білдіремін десеңіздер, шын мәнінде де осы жерде айтылған, қатты айтылған сөздер де болды. Қазіргі жастардың ата-аналарына деген, ата-әжелеріне деген көзқарастары қандай? Осы туралы ой пікір білдіре отырыңыздар. Қазіргі жастардың тәрбиесі, бағыт-бағдары дұрыс па? Атаға, әжеге деген көзқарастары дұрыс па? Немесе сіздердің ой пікірлеріңіз қандай? Осы туралы айтып отырсаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, қазіргі соңғы кезде шын мәнінде де үлкен кісілерге, қарттарға деген құрмет, сый-сияпат деген нәрсе азайып кетсек деп айтсақ қателеспейтін шығармыз деп ойлаймын. Маған тыңдармандардың көбі қосылатын шығар деген ниеттемін. Сондықтан да тақырымызды да көтеріп отқан себебіміз де осы. Сіздің өзіңіздің үйіңізде қаншалықты қарттарға деген көзқарасыңыз қандай, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы ой пікір білдірсеңіздер болады. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалға болайын, содан кейін не түрде қайта қауышатын боламыз. Заман тобы анашым әнін тыңдайық. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, заман тобының анашым әні болды бұл, ары қарай бағдарламамызда қайта қауышатын боламыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, қарттармен шын мәнінде де оларға деген қошемет құрметіміз қаншалықты қазіргі заманда, қазіргі қоғамда осы туралы әңгіме етіп отырмыз. Мен ары қарай жалғастырсам. Иә, аулада, дүкенде немесе қоғамдық көлікте әр нәрсеге наразы, агрессивті зейнеткерлерді кездестіріп жатамыз. Кейде ата жеңіздің де мінезін түсінбеуіміз мүмкін. Сондай кезде мен осындай боп қартаймаймын деп ойлайсыз. Алайда оны уақыт көрсетеді. Ер адам өзін іштей бозбала ретінде, ал әйел өзін бойжеткен ретінде сезінуі мүмкін. Бірақ 60-шы туған күн артта қалғанда ол ресми түрде егде жас, ал 70 жастан кейін кәрілік жас болып саналады. Неліктен жас кезінде қоғам сүйкімдісі болған адам уақыт өте адам төзгісіз болып кетеді. Есте сақтау мәселесі, әлсіздік, зейнетке шығу, өзінің дәрменсіздігі мен пайдасыздығын түсіну, бұлардың барлығы жас үлкен адамға жағымсыз өзгерістер болып келеді. Я, құрдас достарының өлімі туралы хабарлар да жиелеп кетеді және өзінің өмірден кетуі жайлы қорқыныштар ойларда мазалай бастайтыны рас. Содан реніш, өкпешілдік, үрейлену, сенімсіздік, көңіл күй өзгерісі мен ашуланшақтық пайда болады. Жас ұлғайған шақта адам мінезіндегі негативті ерекшеліктер ұлғаяды екен. Мысалы, үнемді адам қызғаншақ, жабырқаңқы, күй басым болады. Қарт адамдар күйзеліспен, неврозбен, сонымен қатар Альцгеймер, Паркинсон аурулармен жиі ауыра бастайды екен. Әрине, барлығы бірдей емес, қарттармен сөйлесуде бірнеше ескеретін мәселелерді еске алу керек екен, қымбатты радио тыңдармандар. Олардың бірі ата-анаңызбен өз реніштеріңізді талқылаңыздар. Өсе келе адам зейін жетіспеушілігі, жағымсыз сөздер, сын және әділетсіз жазалар үшін санасы түрде өш ала бастайды. Мысалы, іште жүрген реніші үшін ата-анасы көп хабарласпай жүреді. Оларға мейіріммен қарамайды. Бірақ олар артынан өкінеді. Ол кезде бәрі кеш болуы мүмкін. Ата-анаңыздың көзқарасын тыңдап, бір-біріңізден кешірім сұраған жөн. Сізде олар да жеңілдеп қалады. Қарттарға алғыс айтудан шаршамаңыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл өте маңызды пункт деп ойлаймын. Шын мәнінде де айналаны қоршаған айналаны қарасақ, мен тіпті 3-тің бірі, 4-тің бірі десек те болады. Ата-аналарменен ренжісіп кеткен адамдарды талай білемін, біразын білемін. Өзім араласып жүрген адамдардың ішінен де ондай адамдар бар. Аталарына деген шынайы көзқарастары дұрыс емес. Ата-аналармен ұрсып, бір сөзге келмей қалып, одан кейін ренжісіп, соларды тіпті көре алмай, көргісі де келмей кеткен кісілерді арамызда бар ондай адамдар. Бірақ соларға айтарым, егер ата-аналарыңыз болса, ол қандай керемет, қандай бақытты жансыз, егер бар болса. Ал көп деген адамдардың ата-аналары ол дүниеге де аттанып кеткенде шығар. Бірақ егер сіздің ата-әжеңіз, ата-аналарыңыз, ата-аналарыңыз болса, қаншалықты құрмет көрсетіп жатырсыз. Мына жерде айтқандай, егер ренжісіп жүрген болсаңыздар, солардан кешірім сұрап, татуласуға не кедергі болып жатыр? Бір қоңырау шалуға, немесе айына бірнеше айда бір рет үйіне барып, қал жағдайды сұрап, қол ұшын беріп, кішкене болса да көмектесіп тұрғанға не жетсін. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, сіздерді де осы дай мейірімділікке, сүйіспеншілікке шақырғым келіп отыр. Бүгінгі тақырымызда сол, қарттарымыз бұл біздің қазынамыз деп аталатын тақырыпты көтеріп отырмыз. Шын мәнінде де осы жағдайларға бір ой тастасақ, ой жүгіртсек деп ойлаймын. Одан кейін тағы да біреуін айта кететін жайт, бұл қарт адамды өзгертем деп үміттенбеңіз. Бұл жаста адамды өзгерту мүмкін емес, оны сол қалпында қабылдаңыз. Қарт адамдар өз өмірінің көп жағы бөлігін өмір сүрген, көпті көрген, оларды тіпті өзіңіздің ойыңызбен бірдей болады деп ешқашан ойлау мүмкін емес. Оларды өзгерту мүмкін емес. Сонда да қандай ата-ана болса да, қандай ата-әже болса да, оларды сол күйде қабылдаған дұрыс. Егер қарт ата ата анаңызбен немесе ата әжеңізбен бірге тұрмасаңыз, жиі барып тұруға тырысыңыз. Я сол сіздің керемет күніңіз болуы мүмкін. Я атаңыз бірдеңе наразы болып сөйлеп жүруі мүмкін, әжеңіз арықтап кеткеніңізді байқап тамақ іш деп ұрсып жүруі де мүмкін. Әңгімелер бітпес шағым мен наразылыққа толы болуы да мүмкін. Алайда олар сізді тәрбиелеуде қаншама жүйкесін құртқанын ойлаңыз. Олар әр еркелігіңізді көтереді, олар сізге қанша өкпелі болса да, не айтса да жақсы болсын деген оймен айтатынын ұмытпаңыздар. Ары қарай оқитын болсам, егер қандай да бір ұрыс басталса, өзіңізді ұстаңыз, агрессивті жауап қайтармаңыз. Оларды мазалап тұрған нәрсені анықтап, уайымдауға негіз жоқ екендігін айтыңыз. Баяу екпінмен сөйлесіңіз. Олардың ашуы жылдам қайтатынын есте сақтаңыздар, дейді. Әңгімелесушіге назар аударыңыз, ол анаңыз, әжеңіз, немесе көршіңіз де болуы мүмкін, тіпті танымайтын үлкен кісілер, қарттар да болуы мүмкін. Олардың денсаулығында қандай мәселе бар екендігіне мән беріңіз, есте сақтау мәселесі болса, қайталаңыз, есіне түсіріңіз, шаршамаңыз. Дұрыс естімесе қатты әрі анығырақ сөйлеңіз. Көз нашар көрсе, естуіне сүйеніңіз, құшақтаңыз. Қарт адамдар бірдеген ұмытуы, адасуы және шатасуы да мүмкін. Кейде аңқау да көрінеді. Адам кез келген жаста, құрметке лайық, оның әр қателігіне күлмеңіз. Олардың кеңесінен бас тартпаңыз. Көпшілік олар өмірден қалып барады, ештеңе түсінбейді деп қарттардың пікірінен қашып жатады. Олардың ойы ұнамаса, онымен сөз таласудың не қажеті бар. Керісінше алғыс білдіріп, оның ойын ескерткеніңізді айтып, соңынан жағдайға қарай шешімін қабылдайсыз. Жасыл ойға кісілер бала секілді біздің зейінімізді де қамқорымызды да қалайды. Ата-анаңызға, ата-әжеңізге оларды жақсы көретініңізді айтыңыз, жиі мақтаңыз. Мысалы, сіз өте әдемісіз, сізбен мақтанамыз, сіздің қолыңыз алтын, сіздің тамағыңызға ештеңе жетпейді, сіздің барыңызға қуанамыз, осы киім сізге жарасып тұр деген сөздерді жиі оларға айтқан жөн. Мұндай сөздерді айту үйреншікті емес, және қиын болса да, оларды сүйіңіз, құшақтаңыз, және арқасынан сипапта қойыңыз. Ортақ тақырып жоқ деп ойласаңыз, қателесесіз олармен сөйлескенде. Жақындарыңызға сіздің және отбасы мүшелерінің табысы туралы естіген ұнайды. Жалақыңызды көтергені, балаларыңыздың жақсы бағасы, жаңа тағам пісіріп үйренгеніңіз, жақсы демалыс өткізгеніңіз секілді барлық жағымды жаңалықтар оларды қуантады екен. Ал мәселелер туралы айтпаған жөн, олар оны өте ауыр қабылдайды. Олармен кездескен кезде бұрынғы кездегі күндер туралы сұраңыз. Жастық шақ туралы әңгімелер қарттардың көңіл күйін көтереді. Бізде сол кезеңнен өтеміз, соны ұмытпайық. Осы орайда біз өз балаларымызға үлгіміз. Сізге балаларыңыздың, сіз ата-анаңыздың күткендей қадірлеген қалар ма едіңіздер. Қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтына алынған қарттармен қалай қарым-қатынаста тұрамыз, осы туралы бірер қызықты деректер мен сөздер, ары қарай бағдарламамызды бір әңге кезек берсем, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Өте қызық. Өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бізге келіп түсіп жатқан кейбір хаттар бар екен, оны мен қазір бір әннен кейін оқысам деген ойдамын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жанашырым мана, дарашыңым мана, барасылың болсаң әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын әке.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бүгінгі бағдарламамыздың тағы да кезектегі бір айдарына кезек бергім келіп отыр. Иә, бұл жағымды жаңалықтар айдары. Иә, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының легі қандай екен, назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Иә, Қазақстанда мұғалімдерді 48 жаста зейнетке шығару ұсынылды дейді. Мұндай мүмкіндік мұғалімдердің мәртебесі туралы заң жобасында қарастырылды. Иә, бұл туралы Спутник Қазақстанға сілтеме жасап stan.kz хабарлайды. Қазақстанда еңбек өтілінде үзіліс болмаған ұстаздарды 48 жаста зейнетке шығару туралы ұсыныс тасталды. Сонымен қатар аталған заң жобасында мұғалімдерге жаңа мемлекеттік сыйлық беру мәселесі қарастырылған. Біздің заң жобамыздағы тағы бір қуанышты жаңалық бұл үздік педагогтарды марапаттау. Яғни біз Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы мемлекеттік сыйлығын енгізуді ұсынып отырмыз дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне мектепке дейінгі және орта білім беру департаментінің директорының орынбасары Сәуле Каби Молдаева. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдарда педагогтардың еңбегін марапаттау үшін қосымша шараларды қабылдау құқығы да сақталады дейді. Ары қарай жағымды жаңалықтарымыздың жалғастырайын. Ғалымдар тез қартаймаудың және ұзақ өмір сүрудің тағы бір тәсілін айтты дейді. Лондонда колледж мамандары адамның ұзақ өмір сүруіне әсер ететін әлеуметтік факторларды зерттеген екен. Ғалымдардың пікірінше, шешімінше достарымен, туыстарымен жиі кездесетін адам тез қартаймайды, әрі ұзақ өмір сүреді екен. Мамандар зерттеуді 4 жыл бойы жүргізген, оған 50 жастан асқан 7304 ер мен әйел қатысты. Зерттеу нәтижесінде жақындарына көп көңіл бөліп, уақытын бірге өткізген жандардың денсаулығы мықты екенін анықтаған екен. Қатысушылардың 73% достарымен кездесіп, спорт залына, театрға барып, мұражай аралаған, түрлі қоғамдық бірлестіктерде уақытын өткізген. Зерттеушілер егде жастағы адамдардың белсенді өмір салтын ұстанудың маңызы бар екенін жақсы түсінетіндерін айтады. Сондықтан олардың денсаулығы жақсарып, көңіл күйі көтеріңкі болады екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға сай жаңалық екен. Шын мәнінде де достарымен, туған туысқандарымен тығыз қарым-қатынаста болған адамның тіпті жасы да ұзаратыны туралы осы зерттеудің нәтижесін естіп отырмыз. Тағы да бір жаңалықпен бөлісе кетейін. Жағымды жаңалықтарымыздың тағы біреуі Астанада мектеп оқушысы 112 мың теңге тауып алып, есіне қайтарып берді дейді. Мектептердің бірінің оқушысы ішінде қомақты қаржысы бар әмиян тауып алып алған. Ол ақшаны сол күйінде есіне тапсырды деп хабарлайды қалалық полиция департаменті баспасөз қызметіне сілтеме жасаған sta.kz. Нөмірі 28-ші мектептің 11-ші сыныбында оқитын Илья Шавиков 8 қаңтар күні көшеде келе жатып әмиян тауып алған. Оның ішінде банк картасы мен 112 мың теңге ақша болыпты. Бұдан кейін ол елордалық полиция департаментінің табылған заттар бюросына барып әмиянды тапсырған. Аталған бюро ертесі күні әмиянның есін анықтады. Ол қала тұрғын екен, бойжеткен полиция қызмет департаментіне шақырылып, Илья Шабик оған әмияны мен ақшасын сол қалпында табыстады. Өз кезегінде әмияның есі Илья мен ата-анасына алғыс білдірді дейді. Оның жасаған ісі оның адалдығы мен тәрбиелігін көрсетеді дейді бойжеткен. Сонымен қатар полиция қызметкерлері Илья Шабикке белсенді азаматтық ұстанымы ал ата-анасына ұлына берген тәрбиесі үшін алғыс білдірді. Міне қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі жаңалықтар, жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Шын мәнінде де өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола бергей деп айтқым келіп отыр. Шын мәнінде де мұғалімдерге де жақсы жаңалық екен. Егер бұл заңды қабылданып жатса, мұғалімдеріміз қуанып шаттанатыны сөзсіз. Ал екінші жағы айтып кеткен қарттардың туралы жағымды жаңалығымыз өте адамның көңілін көтереді екен. Шын мәнінде де туған-туысқандары мен достары мен спортпен жалпы айналысқан адамдар, қарым-қатынаста тұрған адамдар өмір жасы ұзақ болатыны да міне сөзсіз анықталып отыр. Қымбатты тыңдармандар, ал мынау астаналық оқушының ісі Илья баламыздың әрекеті ол мүлдем адамды қуантатын жай екен. Шын мәнінде де қаражатты тауып алғаннан кейін бәрінің ойы біріншіден кез келген адамның ойы қалтаға басу болады, бірақ қуанышқа орай дейміз ба, бұл баламыз сол бір теңгесіне шейін алмай қалай тапқан күйінде солай апарып берген деген ол өте керемет үлкен іс. Сондықтан да Құдайға шүкір дейміз, осындай балаларымыз тәрбиелеп жатқан ата-аналар үшін рахмет айтқымыз келеді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бір әнге кезек бергім келіп отыр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өкінбесең, өкінбесең.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, келіп жатқан хаттарға бір көңіл бөлсек деген ниеттемін. Я, менің де үйімде әжем бар дейді. Қоғамда қарттарды сыйлау керек, қазақта 60-тан асқаннан ақыл сұра деген мақал бар. Біз әжемізді ерекше құрметтейміз, балажан. Қазақ үшін ата мен әжеге жас сәби жай ғана ермек емес, өнегесін дарытар ерекше ет жақыны. Әже мен немер арасындағы туыстық байланыс өте нәзік әрі берік дейді. Алдымен әже тәрбиесі арқылы бала жақсы жаманды ажыратып, үлкен кішіні тани бастайды. Я, мінез құлық, тіл тәрбиесі қалыптасып, бала үй шаруасына бейім, елгезек, тіл алғыш, мейірімді болып өседі. Әженің бауырында өскен балаға жұрт тәрбиелі бала деген баға береді деген екен Ермек есімді тыңдарман. Тағы да біреуіне көз жүгірте кетсем. Я, менің әжем 83 жастан асса да әлі де жас көрінеді дейді. Ол күнде маған кешке батырлар жырын оқып береді. Я, жалпы қарттарды сыйлау біздің міндетіміз. Өкінішке орай кейбір жастар қоғамдық көліктерде қарияларға орын бермейді дейді. Өмірдің сынында ақылын дайрадай тұнықтырып, ұрпағына өмір мән ұғындырып, көңілдері көлдей көгілдір, ізгі ниеттері таудан аққан бұлақтай мөп мөлдір біздің қариялар өмірдің шамшырағы деген екен. Я, әже тәрбиесі көбіне олай істеме, бұлай істеме, бүйтсең жаман, өйтсең жақсы деген сипатта ақыл көйлек мазмұнда болып, әженің мейірімі мен жүрек жылуына бөлініп өседі. Осылайша жас бала қазақ ортадағы бар құндылықты бойына сіңіріп, адами тұлғаның қалыптасуына ғана емес, дәстүрлі ырым тыйымдар жүйесінің қағидаларын да біртіндеп бойына сіңіре бастайды екен. Жасынан өмірімді ақылды деп бала атанады екен. Я, бұл Сандуғаш есімді азаматшаның жазған хаты екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, осы жерде тағы да сіздерге бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Я, бала кезімде ақсақалды аталарымыз бен ақшаш әжелеріміздің жасымда қаншалықты бейнет көрсең, қартайғанда соның зейнетін көрсете көр деп жаратқанға жалбарынып отырғандарын талай естіген болатынбыз. Я, бұған қоса олар адам баласының әдемі қартая білуінің өзі баға жетпес бақыт екенін, әр сөздеріне тұздық ететін. Сол уақыттары бұл қылықтарына күле қарап, кәрі адамға әдеміліктің не қажеті бар дейтінбіз. Сөйтсе, қарттар сөзінің жаны бар екен дейді. Адамның жаратылғаны секілді әркімнің әртүрлі қартаятыны заңдылық. Я, кейбіреулер шал тартқан шағында үрім бұтағының ғана емес, күллі жұрттың ықыласына бөленіп, ардақтысына айналса, кейбіреулердің бала шағаның берекесін қашырып жүріп, берекесіз шал кемпір атанатыны да шындық. Я, қалай дегенде де жаратқанның берген ғұмырын әркім өз ақыл парасатымен мәнді өткізбек. Я, қоғамның ізгілік, балалар мен қарттарға жасалған қамқорлық пен бағаланатын бұл жұмас ақиқат. Я, бұл тұрғыда еліміздегі қариялар мәселесіне тоқталар болса, қарттар мен мүгедектер, қорғаушысы жоқ кембағалдар, жалпы зейнеткерлер жайы президентіміздің өзі дәстүрлі халыққа жолдауында назардан тыс қалдырған емес. Я, өйткені мына жерде айтқым келіп отырғаны, адам баласының бойындағы бұл ізгі ниет жаратқан иенің бұйыртқан әрбір секундының еншісінен бөлінбек емес, бөлінбейді де. Я, өйткені бүгінгі жас, ертеңгі қарт деген түсінік бар. Осы заңдылыққа бас иген қазақ қашаннан үлкенді сыйлауда тәспісінен жаңылмаған дейді. Халқымыздың үлкенге құрмет, кішіге ізет, немесе атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дегенде пәлсапалық мәні зор қағидаларының жасқа да, жасамысқа да бағдаршам іспеттес болуы соның жарқын айғағы емес пе? Аузы дуалы ақсақалы бар ел жастарының қашанда жөнсіздік пен жолсыздыққа бой ұрмасы хақ. Буган бала тәрбиесіне ерекше ден қойған бабаларымыздың атаңнан ботақ алмасын, батақ алсын, түбіріне қарай ботағы, тегіне қарай ұрпағы деген қанат сөздеріңіз бар емес пе? Әрі бізге бұл тағылымдар тарих беттерінен белгілі ғой. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай шынымен де ата әжелерімізге деген сый құрметіміз қаншалықты бар, ой пікір жатқан тыңдармандарымызға алғысымды айтқым келіп отыр. Сіздер де ой пікірлеріңізді өздеріңіз тарапынан қалдыруға болады. Қалдырам десеңіздер, телефон нөмірлерімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. 8-707-724-30. Ендеше қазір бір әнменен үзіліп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, өте керемет ән бұны Гүлнұр Оразымбетова орындаған. Белгілі бәрімізге белгілі ән, бұл кезінде біз бала кезімізде тыңдап өстік, біздің әкелеріміз кезінде тыңдап өскен осындай керемет ескі әндердің бірі әке туралы жыр болатын. Әке, ата, ана, әжелерімізді сыйлап өтпеске қандай кедергі бар, қымбатты тыңдармандар. Шынымен тақырымызға сай болатын, жүрегімізді елжіретіп жіберді деп ойлаймын. Сондықтан ары қарай бағдарламамызды көтерін көңілмен жалғастырсақ. Я, мен атамның баласы болғанымды мақтан тұтамын дейді. Атам маған өмірде жақсы мен жаманды ажыратуға ақыл кеңесін үнемі айтып отыратын. Я, әжем мен атадан тәлім алған немеренің рухани жағынан тәрбиелі көргенді азамат болып, ер жетеуінің өзі дәстүр сабақ тастығы мен ұлттық құндылықтың мәйегі емес пе дейді. Я, ата балаға сыншы дейді қазақ. Ендіше әр әке өз балаларының ерекшеліктерін, бейімділігін дамытуға тырысып, бұл жауапкершілікті атасына тапсыруда өнегенің көзін тапқанмен тең емес пе деген екен. Я, Ержан есімді тыңдарман. Тағы да біреуін оқи кетсем, ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізіне ерген інілеріне зеттігін аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген қарттардың орны ерекше дейді. Ағы ерке есімді азаматша, ол айтады, әр халықтың бойында ықылым заманнан бері қалыптасып, оны өзгелерден даралап тұраты тек өзіне ғана тән қасиеттері болады дейді. Біздің халқымыздың сондай ерекшеліктерінің бірі үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ асу, қазақ қарты жасына лайық аузы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты, ойы терең, ақылы тілегі теңіз болып келеді. Міне осындай теңеуге лайық қарияларды жылдың қай мезгілі болса да құрметтеуіміз керек деген екен. Өте керемет айтылған, ойтылған пікір екен, ой ниет екен. Я, шіркін дейді, ата әжеңмен бірге тұрғанға не жетсін. Менің атам да әжемде бар деген екен. Бекзат есімді азамат. Я, олар маған күнделікті тәтті тағамдар алып, сабағымды қадағалап отырады дейді. Я, ата мен әженің баласы болу бақыт деп есептеймін деген екен. Өкінішке қарай қазіргі қоғамда кейбір ағаларымыз ата анасын қарттар үйіне өткізіп жатады дейді. Я, қартайған шағында оларға демеу болып, немере сүйгізудің орнына қарттарды сыйламайды дейді. Бірақ бәрімізде өскенде ата әже атанатымыз рас. Сондықтан үлкенді құрмет, үлкенді кішіге ізет көрсетуіміз қажет деген екен. Ал мына жерде Дамира есімді заматшаны айтқан ой пікірін оқи кетейін. Я, қариялардың жайын қарттар күні ғана ойлайтынымыз бар өкінішке орай деп айтқан екен. Сол күнді сыл тауратып, майда шүйде сыйлық жасағансып, көңілдерін аулаған сенатынымыз да өтірік емес. Бес бүйрек баласы мен келініне сыймай, ел аман, жұрт тыныштықта үйінен безген қарттардың күйін ешқайсымызға бермесе екен дегеннен өзге тілек жоқ дейді. Бәрімізде ертең тірі болсақ, қария болатынымызды ұмытпайық. Жақсылық жасасаң өсерсің, жамандық жасасаң өшерсің демекші, жақсылық жасауға асығайық достар деген екен. Я, өте керемет айтылған екен. Мына жерде бір өлең деп айтқан ой пікірді оқып кеткім келіп отыр. Қарттарым сіздерге Алла саулық берсін, денсаулық, ауыз бірлік бола берсін, таптаза абыройлы болғаныңды қазіргі ел билеген жастар көрсін. Абырой амандығын арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Ұрпағың жақсы көрген жиі келіп, таусылмас дәм тұзыңды тата берсін деген екен. Я, керемет жазылған өлеңдер екен дана есімді азаматшаны. Тағы да бір ойменен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай қымбатты радио тыңдармандар. Я, қазақ қариясын сыйлаған халық, қарияның батасынсыз, даналығынсыз қазақ қоғамында қордалы байламдар жасалып, іс басталмаған. Атам заманнан бері келе жатқан игі дәстүр бұл. Осы бір көрнеуден келе жатқан үлесім мен үлкенді сыйлау дүниетанымы бүгіндері өзгеріске ұшырап, қарияны сыйлаған дәстүр ескінің сарқын шағы іспетті ақырындап ғасырлардың қойнауына еніп бара жатқан байқамау мүмкін емес деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, әрине өте ой бүгінгі тақырымыз күрделі. Я, осының бәрі Біз қазіргі жастарға үлгі болсын, сабақ болсын деген ниетпенен көтеріп отырмыз. Таңсары бағдарламасының да мақсаты сол. Жалпы отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты сол. Отбасылық қарым-қатынасқа деген көзқарасты жақсарту. Сонтан қымбатты радио тыңдармандар, ата әже, үлкен кісілер, ата ана ол біздің қоғамның, жай қоғамның ғана емес, біздің отбасымыздың мүшелері. Сондықтан да отбасымыздың мүшелеріне қалай, қандай көзбен қараймыз, қалай оларды сыйлаймыз, сол әркімнің өзіне жеке байланысты. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жастар, үлкен кісілер болсақ та, кім болсақ та, қасымызда жүрген қарттарға қошемет, құрмет көрсетіп жүрейік. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне бір сағат көлемінде бізге берілген уақыт көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздермен қоштасам, бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді міне бағың берді жемісің. Бала қыран шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала қаныма. Әй адамдар шүкіршілік етіндер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағын.